Gepliyer Azatlyk Radio Teyim. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2018-nji ýylyň 28-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündürgeýim. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň banklary 30 mingden gowrak wiza kartlaryny blokladi. Aşgabatyň aeroportunda Türkiýeden baran adamlar soraga çekilýär we olaryň telefonlary baglanýar. Bu beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ol täzelik berdiňler. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşýaryn. Orsiýetde 28-nji martda Kemerowo şäherindäki ýanygynda wepat bolanlaryň hatyrasyna matam güni eglan edildi. Kemerowo şäheriniň Zimnye Wişnya atly uly sowda merkezinde 25-nji martda bolan ýanygynda wepat bolan adamlaryň jaýlanyş çäreleri başlandy. Orsiýetiň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministri Vladlen Aksionow 28-nji martda jurnalistleriň öňündeden çykyşynda ýetirim bolan adamlar barada başga ýüzlenmeleriň bolmanlygyny we munyň netijesinde wepat bolanlaryň umumy sanynyň 64 adamdan ibarettigini, hem olaryň köpüsiniň çağılardygyny aýtdy. Zimnye Wişnya sowda merkezinde wepat bolan 64 adamyň sany tassyklandy diýip Aksionow aýtdy we yaralananlaryň sanynyň 76 adama çenli köpelenligini we olardan 25 adamyň keselhanadan galýandygyny aýtdy. Hekimetler şahsiýeti anyklanan 27 adamdan 13-sünün çağılardygyny habar berip, DNK barlyklarynyň esasynda geçirilýän anyklaýyş işleriniň 2 hepde çekmeginiň ehtimallygyny mälim etdiler. Hekimetler şahsiýeti anyklanan 21 adamyň jesediniň saýlamak üçin garandaşlaryna berilendigini aýtdylar. 27-nji martda müňler çadym Kemerowo şäheriniň köçelerine çykyp derňew geçirmegi we regionyň gubernatorynyň çetleşdirilmegini talap etdiler. Orsiýetiň Britaniýada öňki gyzlygyň agenti zäherlemegi Kremlin gyzlygyň operasiýalary amala aşyrmak we kimiň jogapkärdigi barada ulalaşyksyzlyk töretmek arkaly günbatary bölmek boýunça strategiýasynyň bir bölegi bolup durýar diýip Birleşen Ştatlaryň gowranmak sekretary Jim Mattis aýtdy. Mattis dünýäniň 20-den gowrak hökümetiniň jemi 144 Orsiýa diplomatyny öz ýurtlarından çykarmak boýunça kararyny eglan etmeginiň ertesi eden bu çykyşynda Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yuliýanyň zäherlenmegini öldürmäge synançyk diýip atlandyrdy we Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň munyň jogapkärçiligini boýun almakdan ýüz öwürmegini çynlygy kabul etmeli däldigini bellädi. Mattis Solsbury şäherindäki wakada köpçülükden gyrgynçylykly ýaragyň ulanylmagynyň ören aýandygyny Britaniýanyň hökümetiniň 12-nji jahan uruşy döwründe Orsiýa tarapyndan öndürilen nerwe täsir getirji harby madde hökmünde ketgitlendigini bellädi. Ýewropa Birleşigi Kosowanyň häkimetleriniň Serbiýanyň hökümet resmiýetlerini çykaryp gowmagynyň ideýany iki ýurdun arasynda başlanan dartgynlylyk bilen baglylykda azgudylyga paýhasa saklanmaklyga we liderlige çagyrdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça başlygy Federica Mogherini etnik serblerin Kosowanyň hökümetinden çykyp ýurdun demirgazygynda ýoly beklemeginiň ideýany Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić bilen gepleşmek üçin 27-nji martda Belgrada gysgaly sapar etdi. Vučić bilen gepleşiginiň ideýany Mogherini düýün Kosowada bolan waka gaýdyp gaýtalanmaly däl diýdi. Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri we Serbiýanyň prezidenti işleşmegiň täze ýollaryny tapmagy we Belgradyň hem Priştinanyň arasyndaky meseleleri parahatçılıklı çözmeyi ulaştılar deyip belledi. Bir gün ön Kosova'nın Serb adlığına ökülçülük edeyen siyasatçılar Priştina'nın hükümetini terk etmek kararını ve hükümeti bundan beyle koldumayanlığını ilan ettiler. Bu yağday, onların Belgrad'da Vučić bilen duruşmağının ideyanına gavat geldi. Şelede Serbler Kosova'nın demirgazygyny paytaxt bilen bağlayan yolu yük uloglar bilen beklediler. İran İslam Respublikasynyň Revolusion Gwardiýasy öz ýurdunyň Yemeniň gozgulanyşy Hutxi toparyna ýarag berýänligi barada Saud Arabistanynyň öňe süren aýplamalaryny ret etdi. Saud Arabistanynyň şeýle aýplamalarynyň maksady olaryň Yemende baş goşýan ýozluklarynyň köpçüligiň ünsüni sowmakdan ibarat diýip İranyň Revolusion Gwardiýasynyň siýasy wekili Yadullah Javani aýtdy diýip 27-nji martda Tasnim täzelikler agentligi habar berdi. Yemendäki grajdan uruşunda Hutki toparyna garşy töweşýän hökümeti goldaýan Saud Arabistanynyň ýol başçylygyndaky koalisiýa 26-njy martda Tehrany geçen diýen günlerinde Riyada edilen hüjümde ulanylan 7 sany raketany dolongçuları bermek taýpladi. Koalisiýanyň medpowat wekili biz dogry wagtda we dogry ýerde Iranyň jogap bermek hukugymyzy saklaýarys diýdi. Ul Saudy Arabistanynyň ýol başçylygyndaky koalisiýanyň geçen ýyldan beri Yemeniň portlaryny petiklemegi sebäpli bu ýurda ýarag ýewermegiň mümkin däldigini bellädi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.